Hola, somos Leire, Paula, Ainara e Nerea, do IES Lucus Augusti. E a nosa chega desta semana para o proxecto Enredando co Galego é o seguinte poema, ao cal titulámolo A lingua que nos medra nas mans. Hai quen di que o galego é fala de leiras bellas, de xente que non sabe erguer a voz nas estrelas. Mais non ven que na súa música vai o latexar da terra, que cada palabra acende o lume da nosa esencia.
Din que non serve no mundo, que non abre portas novas. E mentre se os repiten, a nosa fala renace nas escolas. É vento, é mar, é berro, é a memoria que non cala, e que na leva nos beizos leva tamén unha casa.
Porque o galego non morre, nin se apaga, nin se encobre. Respira nos que soñamos, medra en quen aínda o nomea hoxe. E se hai prexuizos antigos, que o queren facer pequeno, non saben que a lingua viva, non precisa de ningún permiso.
É vento, é mar e é berro, é memoria que non cala, e quen leva nos beizos leva tamén unha casa. Por iso, cando alguén diga que o galego non é de agora, ergamos a voz sen medo e que o futuro tamén se fai coas palabras que nos honran.